إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى انساننا yagona maqsad bo'lgan o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun oyati hasr bilan dalolat qiladiki, inson va jin toifasini Alloh subhanahu va taolo yagona o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratganligi. Agar shu yagona ibodat bo'lgan maqsadni, shu yagona Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodatni bajarmas ekan inson, o'zining yaratilishligidan bo'lgan maqsadni bajarmasdan Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda u jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Bu xabar Alloh subhanahu va taoloning o'zini kalomidagi jazm yaqiniy xabardir. Ibodat asli nima? Ibodat tavhiddir. Chunki payg'ambarlar bilan ummatlar o'rtasidagi husumat, kelishmovchilik tavhid husumatidan boshqa husumat bo'lgan emas, birodarlar. Payg'ambarlar dehqonchilikni odamlar bilmagan soatda ularni bir dehqonchilik o'rgatishlik uchun kelgan emas. Yo hunarmandchilik zaiflashib qolganligi uchun hunarmandchilikni rivojlantirishlik uchun kelgan emas. Yoinki iqtisodiyot masalasini mukammal qilishlik uchun kelgan emas. Yoinki boshqa bir odamlar maqsad qilib yurgan narsalar uchun kelgan emas. Balki payg'ambarlar odamlarni yaratilishligidan bo'lgan yagona maqsad ibodat, ya'ni bu ibodat tavhididi, shu yakka Allohni o'ziga bo'lgan ibodatni ta'lim berishlik uchun kelishgan. Bu degan so'zdan kelib chiqmaydiki, demak islom nizomi hayotga tatbiq qilingan vaqtda bu hayotdagi muammolar birortasi hal qilinmas ekanda degan masala kelib chiqmaydi. Tavhid muammosi hal bo'lganda butun muammo hayotda hal bo'ladi. Buni hech biz mubolag'a degan mubolag'atsiz buni ayta olamiz. Chunki biz islomimizning tarixidan bu narsani hayotda ko'rganmiz, boshqalar ko'rmagan bo'lsa. Ammo tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammolarni hal qilishga urinishlik, bu muammolarni ko'paytirishlik uchun bo'lgan harakatdan boshqa harakat bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham payg'ambarlar olib kelgan yo'lni qabul qilgan ummat hayotiy bütün sohalarning hammasida nihoyat darajada taraqqiy topdi. Payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagan ummatlar nihoyat darajada tushkunlikka uchradi. Zohirda ba'zi bir hayotdagi biz yangi ko'rgan nizomlar, bular bir iqtisodiyot tomonlardan baland martabaga erishdi degan da'volar bir ko'rinishda to'g'ri bo'lsa ham, lekin u bir ma'naviyat tarafida nihoyat darajada inqirozga uchradi. Inson
ma'naviy tarafdan bu darajada inqirozga uchragan emas birodarlar. Tavhid muammosini hal qilmasdan boshqa muammoni hal qilishligining misoli mana xuddi agar misol keltirishligimiz joiz bo'lsa, hammamiz bilgan bir afsona borki, bir kishining 3ta o'g'li bo'lib, 3 o'g'lini bir xalqqa bir manfaat yetkazadigan, zulmga qarshi kurashadigan farzand bo'lishligini orzu qilgan ota ularning shu kurashayotgan kurashligini ko'rishlikdan umidi uzilib, qariganligi sababli bo'lib umidi uzilganda, ularni nasihat qilib, zulmga qarshi bir kurashlikni ta'lim berib, olamdan ko'z yumib o'tib ketib, uni farzandlar kattasi xalqlarga zulm qilayotgan bir arslonni o'ldirishlikka yo'l olganligi va ikkinchisi xalqlarni talon-taroj qilib zulm qilayotgan ajdarhoga yo'l olganligi va uchinchisi bo'lsa yo'lda uchinchisiga yozib qo'yilgan borsa kelmas degan og'ir yo'lga shu tarafga qarab yo'l olganligini va unda insonlarni butun ularga zulm qilayotgan yalmog'izga duchor bo'lganligini hammamiz bilamiz. Mana bu afsona bu. Lekin buni tagidagi biz ibratdan foydalanmoqchimiz. Xullas, avvalgisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, ikkinchisi ham o'zini maqsadiga erishganligi, uchinchisi yalmog'iz afsonaning asosiy bir diqqatga tortadigan joyi doim bir nuqtaga qaratilgan. Bu Kenja Botirga qaratilgan. U yalmog'iz bilan duchor bo'lganda yalmog'iz o'zining makkorligi bilan Kenja Botirni o'zini yaniga tortishlikka harakat qilib, bu otini bir oyog'ini yeb, otingni oyog'i 3tamidi yo 4tamidi, bir sanab ko'rsangchi desa, u ziyrak Kenja Botir otini oyog'i 3ta edi. Yana bittasini yeb, bu otingni oyog'i 2tamidi 3tamidi desa, otini oyog'i 2ta edi. Yana bittasini yeb, otingni oyog'i 1tamidi 2tamidi desa, otini oyog'i 1ta edi. Otini oxirgi oyog'ini ham yeb, otingni oyog'i bormidi yo yo'qmi desa, otini o'zi oyog'i yo'q edi. Chunki u yalmog'izning makkorligini sezgan Kenja Botir o'zini bu qattiq dushman ekanligini sezib, shunda yalmog'iz otni qolgani ham endi ham yeb, otda kelganmiding, piyoda kelganmiding desa, men piyoda kelgandim, otda kelmagandim deb. Shundan keyin yalmog'iz bunga oshkor hujum qilishlikka majbur bo'lib, hujumni boshlaganda, xullas, u hujum natijasida bu Kenja Botir yalmog'izni qo'lini qirqsa, qo'li 2ta bo'lib chiqadi. 2ta qo'lini qirqsa 4ta bo'lib chiqqanligi, oyog'ini qirqsa 2ta bo'lganligi, 2ta oyog'ini qirqsa 4ta. Xullas, yalmog'iz buning harakatidan masxara qilib, buning harakati unga quvvat bag'ishlayotganligidan quvonib, kurashida davom etib, buni bu harakatda albatta yengishligini bilib, yalmog'izni fikri albatta Kenja Botirni mag'lubiyatga uchratishlikka jazm qildi. Shunda afsonadan borki, bir donishman unga paydo bo'lib, "Sen o'g'lon, bu harakatingda maqsadga yeta olmaysan. Bu harakating bilan yalmog'izni kuchaytirasan, xolos. Sen bu yalmog'iz bilan haqiqiy shuni halok qilmoqchi bo'lsang, bir qof degan tog' bor, shu tog'ga yetib borasan, unga yetguncha sen qancha daryolarni kechasan, shu tog'dan o'tganingdan keyin bir o'rmonga duchor bo'lasan, bu o'rmonni bosib o'tganingda u bu dushman bor, bu yirtqich bor, hokazo juda ko'p mashaqqatlarni kechib, shu o'rmonning ichida bir baland bir daraxt borki, shu daraxtni ustiga chiqishligingda ham qancha qarshiliklar bor. Bularni sanab o'tib, shunda bir qush borki, shu qushning buyragida yalmog'izning joni turadi. Shuni ushlab o'ldirsang, endi yalmog'iz taslim bo'ladi senga. Lekin avvalda sen bunga sabr qilmoqliging kerak. Deb donishman g'oyib bo'lganligini xullas, Kenja Botir bu harakatni hammasini bajarib, bu kurashgan vaqtida kulib masxara qilib turgan yalmog'iz, u kishini buyragini shunday ochib ushlagan vaqtida yalmog'iz paydo bo'lib, jon jahdi bilan yalinib, uning xizmatida bo'lishligini va'da qilib, bunga yaninib qolganligi va yalmog'izni shu buyragini ezib tashlashlik bilan halok bo'lganlik afsonasini ko'pchilik biladi. Bu o'zi afsona. Lekin bu hayot muammosini har bir kishi hal qilishlikda bir tadbir bo'lmoqligi kerakligini va u muammo hal bo'lguncha ba'zi bir qiyinchiliklarga, bir mashaqqatga chidamoqlik kerakligi ishoradir birodarlar. Hozir ham yomonlik yalmog'izi nihoyat darajada rivoj topgan. Bu yomonlik yalmog'izi bilan kurashadigan odamning soni u Kenja Botir tarixda bittosa son sanosiz bo'ldi. Va hammasi mag'lubiyatga uchrab, yalmog'iz oldidan masxaraga duchor bo'lib halok bo'lmoqda. Bu yalmog'iz, yomonlik yalmog'izi bilan hayotning hamma tarmoqiga nazar tashlasangiz, muammolar dunyosi. U muammo yalmog'izini qo'lini chopsangiz, ikkita qo'l paydo bo'lyapti. Muammo ikkita bo'lyapti. Yo oyog'ini chopsangiz, ikkita bo'lyapti. Bu ikkita muammo yalmog'izini halok qilaman desangiz, to'rtta paydo bo'lyapti. Shuning uchun sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan tarbiyalanganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi jahiliyat yalmog'iziga bun bilan kurashlikni qo'ydilar-da hayotdagi bu yalmog'izni vujudga kelishligiga sabab bo'lgan shirk bilan kurashdilar. Bu shirk mana shunday hayotni muammoga to'ldirgan edi. Buning aksi tavhid edi. Mana bu tavhidni barpo qilganlarida hayotdagi yalmog'iz yalinishlikka o'tib qoladigan darajada bo'ldi. Mana bu tavhid muammosi hal bo'ldi-da, shun bilan hayot bir jannatga aylandi. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning harakatlari hammasi tavhid barpo bo'lishligiga harakat qildilar. Shuning uchun ham bu harakat osonlikcha bo'lmadi. Bu harakat tavhid muammosini hal qilishlik uchun bo'lgan harakatdan boshlab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Amin, Muhammad Amin deb laqablab yurgan hamma odam dushmanga aylandi birodarlar. Dushman bo'lib ham sekin asta Muhammad alayhisalomni yo'qotganga mukofot tayin qiladigan dushmanlarga aylandi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tauhidni o'zining atrofidagi kishilarga tushuntirganlardan keyin bu tauhidni qabul qilingandan keyin hayotdagi yalmog'iz, muammo yalmog'izi sekin asta o'zini joyini bo'shatib yo'qola boshladi. Hozirgi vaqtda ham takror aytamiz, juda ko'p birodarlarimiz savol qilishadilar. Mana bu muammo, u muammo va hokazo har xil narsalarni savol qilishadilar. Lekin bu narsani hal qilmoqchi bo'lganda muammolar dunyosiga kirib qoladi. Buning sababi biz tauhid muammosini hal qilganimiz yo'q. Shuning uchun bu muammo ozgina fursat bilan hal bo'ladigan emas. Uzoq vaqt qalblarga kirib ketgan, odatlarga kirib ketgan bu shirk yalmog'izi osonlikcha jon bermaydi birodarlar. Shuning uchun bunga biz uzoq yo'llik masofani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil muddatda mana bu tauhid muammosini hal qildilar. Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hamma odamlarni ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh, ey odamlar la ilaha illalloh deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deylar deb aytgan odamlar Allohni inkor qilishmasdi. Allohni bor deyishardi. Allohni inkor qilgan kofir birodarlar yaqinda vujudga keldi. yaqin tarixda. Bu tarixi 300 yildan o'tmaydi birodarlar. Chunki Allohni inkor qilishlik darajasida insonning yetishligi uchun iymon emas, vijdonini ham jig'ildonga aylantirib olish kerak. Bu darajada vijdonsiz darajaga inson yaqin tarixda erishgan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la ilaha illalloh deylar deb aytayotgan xalqlar Allohni koinotni yerni Alloh yaratgan deyshardi. Va la in sa'altahum man xalaqa as-samawati val arda la yaquluna Alloh. Agar koinotni yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, Alloh deyshadi. Bular bu e'tiqodi iymon safiga olib kira olmadi. Albatta bu biz xoliq vahdoniyatini tan olishimiz kerak. Tavhid uchun bu shart, lekin bu kifoya qilmaydi. Rububiyat ni tan olishadi. Ya'ni koinotni yerni kim tarbiya qilib boshqaradi degan savol bo'lsa, ular Alloh deyshadi. Demak, rububiyatullohni ham tan olishadi. Bunda ham tavhid, ya'ni yakka Alloh boshqaradi deyshadi. Rizqni kim beradi deysa, Alloh beradi deyshadi. Kim o'ldiradi va tiriltiradi deysa, Alloh deyshadi. Mana bu e'tiqodotlar ularni la ilaha illalloh kalimasini aytayotgan odamlar safiga olib kira olmadi birodarlar. Biz buni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Biz biror bir kishi o'zining bir maqolasida bu koinot yerni yaratuvchisi bor deganga ishora qiluvchi, hali ochiq aytishlikman. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlaridagi ashaddiy mushriklarning martabasiga chiqqanda og'zimizni suv kelib ketadi. Ya bu Allohni borligini isbot qilyapti deb. Bu hatto bu bir alloma deb shunday e'tiqodat qilib tashlaymiz. Biz iymon masalasini nihoyat darajada chuqur tushunishimiz kerak. Ya'ni shu odamlar la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi kishilar safiga qasam qo'shiladi. Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat nima edi? Ibodatni yakka Allohga qilishligini. Demak, ibodat qilardi Makkadagi mushriklar va boshqa mushriklar. Lekin ibodatni Allohga ham qilishardi, boshqa Allohdan boshqa narsalarga ham qilishardi. Ba'zilar oftobga sig'inardi. Ba'zilar oyga sig'inardi. Ba'zilar yulduzlarga sig'inardi. Ba'zilar toshlarga sig'inardi. Ba'zilar daraxtlarga sig'inardi. Mana bu ibodatlarida sig'inishda, ya'ni duo qilishardi. Ba'zilar Allohning buyrug'ini qo'yib, odamlarning buyrug'iga bo'ysunardi. Bu mana yahudlar o'zlarining olimlarining so'zini qabul qilishardi, Allohning buyrug'ini qabul qilishmasdi. Nasorolar ham mana shunday bo'lishdi. Shun bilan bular mushrik bo'lishdi. Biz yana diqqat berishimiz kerakki, kul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. La sharika la va bidzalika umirtu va ana avvalul muslimin. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki, ayting, namozim va qurbonligim. Qurbonlik degan ma'noni biz faqat qurbon aydidagina so'ygan qurbonligimiz emas. Davomiy suratda so'ygan, Allohning yo'lidagi so'ygan narsamiz faqat Alloh Rabbul Alamin shariki yo'q bo'lgan zotga yana ekanligini e'lon qiling deydi. Mabodo namoz bilan so'yishni yonma-yon zikr qilgan bir odam aytmasinki, men sajdani Allohga qilyapman, lekin so'yishimni falon mozorga yo falon daraxtga yo falon narsaga yo falonchiga, xoh tirik xoh o'lik, shunga men so'yyapman deb aytishligi bilan men sajdani Allohga qilyapman, men ibodat qilayotganim yo'q deb da'vo qilishlikka haqqi yo'q. Alloh subhanahu va taolo nusuk va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Hayotim va mamotim hammasi Alloh subhanahu va taologa xosdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu shirk nima ekanligini bildirib aytdilarki, bir kishi tashkik sababli jannatga kirdi dedilar, bir kishi jahannamga kirdi dedilar. Ya Rasululloh, bu nima deb tushunamiz deb so'rashganlarda o'tgan ummatlardan ikki kishi safar qilishdi. Bir joyda mushriklar o'zlarining butlariga bir qurbonlik qilib o'tkazadigan joyga kelishganda biror bir narsani atab o'tasan bizni butimizga dedi. Bittalari aytdilarki, men Alloh subhanahu va taolodan boshqaga hech qanday bir narsani atamayman, ibodatni faqat Allohga qilaman dedi. Yo'q, mumkin emas dedi o'tishliging. Biror bir pashshani bo'lsa ham qurbonlik qilasan dedi. Zibol, ya'ni qora pashshasi. Shu qora pashshani habbu o'tsam o'tibanda deb qora pashshani qurbon qildi. Jahannamga kirdi dedilar. Ikkinchisi aytdiki, men faqat Alloh subhanahu va taologa meni ibodatim. Hech qanday boshqa narsaga men ibodatni qilmayman dedi. Va uni o'ldirishdi. U jannatga kirdi dedilar. Demak, shirk bizda shuni tushunishimiz kerakki, birovning ko'rinishdagi harakatlari yoinki bir oddiy biz o'zimiz bilgan qilayotgan ibodatlari bizning ko'zimizni bo'yab qo'ymasligi kerak. Agar shirk amalining kichkinasini bo'lsa ham qilsa, mana bu zibobga qayt qilishliklari va hayotda Alloh subhanahu va taolo shuni voqeida bo'lganligi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabarni bizga berishliklari shirkning qanchalik maraz narsa ekanligini, najat ekanligini ko'rsatadi. Va biz najasligi innamal mushrikuna najasun. Qur'oni Karimda Alloh taolo mushriklar najas. Bir najas bir katta idishga shu tushib qolsa, ha bu endi ozgina bir narsa tushdi deb demaydi hech kim. Bu suvni najas deydi birodarlar. Shuning uchun biz tavhidni biror bir shirkning bo'yi bilan ham bulg'ab qo'ymaslikka harakat qilmoqligimiz kerak. Bandaga Alloh subhanahu va taolo bir buyruqni qilgan xabar kelsa, xoh mu'min kishi, xoh mu'mina ayol bunga mumkin emasdir, xohlasam qilaman, xohlamasam yo'q deb ixtiyorli bo'lishligi mumkin emas. Kishi inson ixtiyorli, xohlasin, lekin aqidani tanlashda. Lekin aqidani tanlagandan keyin mu'minda ixtiyor qolmaydi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ya'ni bir odam ixtiyorlik nimada? Aqidani tanlashida. Xohlasin aqidani tanlab, sahih aqidani, islom aqidasini tanlab, mu'min bo'lib jannatga kirsin. Xohlasin Islom aqidasini tanlamasdan mushrik bo'ladimi, kofir bo'ladimi, murtad bo'ladimi, jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu sohada ixtiyorlik. Bunda dinda majburlik yo'q. Ammo mu'minman degandan keyin endi unda ixtiyor qolmaydi birodarlar. Ixtiyori bilan iymonni qabul qilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning bir buyrug'i kelsa unda ixtiyor qolmaydi. Chunki u iymonni ixtiyori bilan da'vo qildi. Alloh subhanahu va taolo bandani unga vojib bo'lgan narsaga buyursa, birinchi bu buyruqni bilmoqligi kerak. Ilm shart. Chunki agar bu ilm bo'lmasa, u buyruqni bir tanimaydi. Inson Alloh subhanahu va taolo bizni mana tauhidga buyurganligini bilsa, shirkdan qaytarganligini bilsa, va Alloh subhanahu va taolo bayni haroq halol qildi. Bayni oldi sotdini halol qildi. Riboni, sutxo'rlikni harom qildi. Va bilsaki, Alloh subhanahu va taolo mana yetimni molini yeyishlikni harom qildi. Va mabodo kambag'al bo'lsa yetimga qarab turgan odam shu ma'rufan shu yetimga qarab turganligi uchun o'rtacha miqdorda shu molidan foydalanishligi mumkin, yeyishlikka faqat. Tushunarlimi? O'rtacha miqdorda yeb yeyishlikka foydalanishligi mumkin. Mana bu narsani bilmoqligimiz kerak. Alloh bizni nima buyruqlarga buyurdi? Buni bilishligimiz shartdir. Birinchi aytib o'tganimiz mana tauhid masalasi. Alloh subhanahu va taolo bizni tauhidga buyurdi. Va shirkdan qaytardi. Shirkdan qaytargandan keyin biz shirklar nima ekanligini bilmoqligimiz kerak. Mana o'tgan darslarimizda buni takror qilib o'tdik. Ikkinchi shart shuki, Alloh subhanahu va taolo tushirgan narsaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Ya'ni shariati islomiyaga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Allohni tushirgan Qur'onini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan olib kelgan vahiy, hadisni mutawatir sahih hadislarini Alloh tarafidan buni olib keldilar. Biz bunga muhabbat qilmoqligimiz kerak. Agar muhabbat qilmasdan kareh ko'rsa, xohlamasa kufr deb Qur'oni Karimga bayon qilyapti. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Alloh tushirgan narsani kareh ko'rishdi, Alloh amallarini habata qildi deydi. Hozirgi vaqtda birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda buni aytdi. Hadis-i muboraklarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsani aytdi desa, mana bu narsani yoqtirmayotgan insonlar paydo bo'ldi. Yoqtirmaslik, kareh ko'rishlik kufr bu. Alloh shu yomon ko'rishligi bilan amallarini habata qiladi deyapti. Bunga biz ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ba'zi bir kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilayotgan kishilarni istihzo qilib masxara qilayotganlik quloqqa chalinib qolyapti. Bu narsa Qur'oni Karimda istihzo Allohning oyatlarini, Allohni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni istihzo masxara qilganlarni kofir bo'lganligida shak shubha yo'q xabarini aytyapti. Shu rasulihida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishlikni ham masxara qilishlik mana shu yerga olib boradi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annakum. Bu oyatni davomi bizga hozir kerakli joyi. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Imoningizdan keyin kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Buni sizlar uzr aytmanglar deyapti. Bu oyat nima qaysi oyatdan kelyapti? Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un oyatidan keyin la ta'tasiru qad kafartum ba'da imanikum oyat kelyapti. Allohni va Allohning oyatlarini va rasulini masxara qilasizlarmi? Sizlar uzr aytmanglar kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deyapti. Shuning uchun biz mana bu oyatdan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerakki, muhabbatur rasul, muhabbatu ma anzalalloh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilish va hamda Alloh tushirgan narsaga muhabbat qilishlik bizga vojibdir. Agar muhabbat bo'lmasa, buni kareh ko'rishlik vujudga keladigan bo'lsa, kufrga borib qoladi. Ko'p kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilmaydi. Balki na'uzubillah yomon ko'radi. U kishi olib kelgan yo'lni yomon ko'radi, sunnatlarini yomon ko'radi. Mana bu narsani juda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Uchinchi narsa bilib, Alloh tushirgan narsaga muhabbat hosil bo'lgandan keyin bunga amalga maqsad qilmoqlik kerak. Ya'ni amal qilaman degan niyat bog'lamoqlik kerak. Ko'p odamlar biladi, yaxshi ko'radi-yu, lekin amalga qasd qila olmaydi. Nimaga? Biror bir dunyoviy ishlariga putur yetib qolishligidan qo'rqadi. Ko'p kishilarni sunnatga muvofiq amal qilishliklarini agar tushuntirilsa, men hozir mana bunday sharoitda turibman, bu sunnatlarni ihyo qilishlik bilan menga sal noqulay deydi. Azm yo'q, qasd yo'q unda. Ba'zi bir kishilar qasd qiladi. Qasd qiladi-da ba'zida amal ham qiladi. Qasddan keyin amal ham qiladi-yu, hurmatlab yurgan odamlarida bunga bo'lgan amal yo'qligini ko'rib, darro qaytib ketaveradi. Bir kishini siz hurmatlardingiz. Siz bir shariatga muvofiq bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini qilmoqsizda, lekin siz hurmatlab yurgan odam u narsada yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu narsani qasdi yo'qoladida, balki qilgan amali ozgina muddatdan keyin o'zgaradi. 5-chi banda Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini eshitgandan keyin birinchi bilish va keyin unga muhabbat qilish va 3-chi qasd qilish, 4-chi martaba amal qilishlik. 5-chi martaba bo'lsa amal qilgan odamlarniki xolis bo'lmaydi. Xolis bo'lishligi kerak. Ya'ni bu qilgan amali bilan ko'pchilik qilayotganligi uchun yo birodan bir maqsadini undirib olishligi uchun yoki biror odamdan qo'rqishligi uchun qilmasligi kerak. Xolis bo'lmoqligi kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun bo'lmoqligi kerak. Har bir so'zimda takrorlayman. Ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtagha bihi vajhullohi ta'ala. Dunyo mal'un la'natlangandir va dunyodagi hamma narsa la'natlangandir. Magar Alloh subhanahu va taoloning rizosi talab qilingan narsagina paxtdir. Chunki bu narsa Alloh subhanahu va taoloning huzurida va dunyoda mukofotdir. Bu gapni moddiy falsafada o'rgangan, hayot kechirgan ko'pchilik bu narsa ma'qul bo'lmasligi mumkin. Lekin bunga bir dalil keltirilmasa, ular bu narsani qabul qila olmaydi. Nahotki dunyodagi hamma yaxshilik ma'lum bo'lsa deb turadi. Siz bir odamdan yaxshilik ko'rdingiz. Sizni ya aytaylik, joy olib berdi. Sizni tamomiy kambag'allik vaqtingizda qaradi. Kasallaringizga butun mol davlatini sarf qildi. Xullas, ota-onangiz qilmagan hamma yaxshiliklarni qildi. Bu narsa juda yaxshi deysiz. Agar shu ish Alloh uchun bo'lmadi, xolis bo'lmadi. Voyaga yetishingiz bilan tuzalishingiz bilan siz Allohga qul bo'lishlikdan o'ziga qul bo'lishlik tarafiga qarab yura boshlaysiz. Shu odamga qul bo'lmagan kuningiz, shu odamning so'zini qaytargan kuningiz siz bilan shunday jang qiladiki, yer yuzida biror bir odamni tanimagan, umrida sizga yomon yaxshilik qilmagan odamni ham shuncha yomon ko'rmaysiz, birodar. Shu odamni eng yomon ko'rasiz. So'kasiz, menga bu nima yaxshiliklarni nima uchun qiluvdingiz? Agar shunday minnat uchun qiladigan bo'lsa, dunyo mal'un, birodarlar. Mana shu yaxshilik mal'un la'natlangan. Jahannamga birinchi hisob qilinadigan va uloqtiriladigan odamning ularning ajratilib 3 toifa ajratiladi. Birinchisi jihad degan. Jihad islom bilan kufr o'rtasidagi jang. Shunda moli va jonini qurbon qilgan. Shu odam sus qilgan jihadi mal'un bo'ladi. Agar Alloh yo'lda bo'lmagan bo'lmasa. Alloh yo'lda bo'lmaganligi uchun Alloh taolo shu jihad qilganni chaqiradi. Senga ne'matlar berdim. Nima qilib kelding meni huzurimga deydi. U ne'matlarni biladi. Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlarni tan oladi va jihad qildim deydi. Kazabda deydi, bekor aytsan, seni yo'lingda jihad qildim deydi. Meni yo'limda qilganing yo'q, odamlar qahramon desin va boshqa maqsadlar bilan sen jihad qilding. Odamlar seni juda qahramon deb maqsadingga yetding, mukofotni olding deb jahannamga uloqtiriladi. Ikkinchisi, qori. Qori islom istilohida olim Qur'onni bilgan kishini aytadi. Agar shu narsani Qur'onni Alloh uchun o'rganmagan bo'lsa, Alloh uchun yod qilinmagan bo'lsa, jahannamga uloqtirilib hisob qilinadigan odamlarning ikkinchisi bo'ladi, birodarlar. Dunyo mal'un, mana shu qilgan harakatlar hammasi la'nat bo'lib qoladi. Uchinchisi sahih odam. Bu odam bid'atlarga sarf qilgan emas, birodarlar. Hozirgi davrimizdagi o'zini xotamtoy sanagan odamlariki bid'atlarga sarf qilgandagi sarf qilgan emas. Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan u, lekin xolis qilmagan. To'g'ri ish qilgan uch toifa. Qur'onni yod qilib to'g'ri ish qilgan, Qur'onni o'rganib to'g'ri ish qilgan, jihad qilib to'g'ri qilgan, lekin xolis qilmagan. Sahovat qilib to'g'ri ish qilgan, lekin xolis qilmaganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan odamlarning avvaldanlardan bo'ladi. Dunyo ad-dunyo mal'unatun. Mana bu narsani ko'rib turibsizki, amallar xolis bo'lmasa, tamomiy o'rtalarda adovatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu amallarni qilmaganda u odam sof odam bo'lib kelishi mumkin. Qo'pol qilib aytganimizda oddiy kimsa bo'lganda birovlarga saxovat qila olmasa ham o'zining hojatini bajarib, farzandlarini bajarib, hojatini bajarib, riyo qilmasdan shu ishini xolis Xudoyo qabul qilgan deb yurganda xotiroq inson bo'ladi. Shuning uchun xolis bo'lmagan amal qabul bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga shuni o'rgatdilar. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigo'a wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda. Allohning huzurida mukofotlanadigan biror ne'mat yo'q, magar Allohning oliy rizosini maqsad qilingan amalgina uchun mukofot bo'ladigan mukofot bordir. Ashob-i kiromlardan mana Bilal al-Habashi oxir radhiyallohu anhu oxir soatlarda qul bo'lib azoblanayotganlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu Allohning rizosi uchun azob qildilar. Bilal al-Habashini Umayyat ibn Xalafdan qullikdan ozod qilib o'zlariga qul qilish uchun ozod qilmoqdilar. Bu narsani Bilal al-Habashi shunchalik sezdilarki, shunchalik Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan o'tgan suhbatlari qanchalik bir hassos bo'lganliklarga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin Bilal al-Habashi ozon aytolmasdilar. Ozon aytishni to'xtatdilar. Chunki u kishi doim azon aytganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning borliklarini tasavvur qilib, ko'rib turib azon aytardilar. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullohga kelganlarida Muhammad alayhisolamning yo'llarini tasavvur qilib, chidab tura olmasdan azonda chidolmay aytolmay qolar ekanlar. Shuning uchun xilofat davrida azonni to'xtatdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bu azon to'xtab qolgandan keyin ba'zilar kelib, Bilolni buyursangizda azon aytsa dedilar. Bilal al-Habashini chaqirdilar Abu Bakr radhiyallohu anhu chaqirib azon ayting, azon aytib turing dedilar. Shunda necha yillar o'tib ketgandi birodarlar. Makka deydilar o'sha kishi qul bo'lib turganlarda. Madinada 10 yil yashadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarda, "Ey Abu Bakr" dedilar. "Agar meni qullikdan Alloh uchun ozod qilgan bo'lsang, meni o'z holimga qo'y" dedilar. Agar meni o'zingni oldingda muazzin bo'lib turishligim uchun ozod qilgan bo'lsang, aytaman dedilar. Yo'q, Alloh uchun ozod qilganman dedilar. Bo'lmasam o'z holimga qo'ying dedilar. Shunchalik hassos edilar. Shunchalik bilishardilarki, biror bir kishi tarafidan bo'lgan yaxshilikni Alloh uchun ekanligini sezishardilar. Agar inson amalini xolisligi haqida bir fikr qilsa, endi shu kundan boshlab amal qilishlikni boshlamasam o'tgan amalimni birortasiga ishona olmayman deydi. Xolis amal bo'lishligi mu'min kishi bu narsani bilmoqligi kerak. Ba'zi amallarimiz xolis bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Shariat-i islomiyaga to'g'ri kelmaydi. Ko'p kishilar bor, kechalari bilan yig'lab ibodat qiladigan, kechalari bilan bedor bo'ladigan, kunduzlari roza tutadigan, lekin u shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Shunday mol davlatlarni sarf qiladigan, shariat buyurgan joylarmi yo'qmi? Mana bu narsalarni tekshirsa, to'g'ri bo'lmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu amalni qabul qilmaydi. Demak, amalning maqbul bo'lishligini ikkita sharti bor. Bittasi Alloh rizosi uchun xolis bo'lmoqligi kerak, ikkinchisi shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Ikki shartdan bittasi topilmasa, maqbul bo'lmaydi. Mana avvalgi 3 kishini jahannamga uloqtiriladigan 3 kishini aytdik, ularning amali to'g'ri edi. Shariatga muvofiq edi. Lekin xolis emas edi. 6-chi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa solih kishilar doim ilm hosil qilib, bunga amalga qasd qilib, keyin bunga amal qilib va keyin bunga amal qilgandan keyin yana ya'ni avval muhabbat va amalga qasd va amal qilgandan keyin 5-chisi xolis va to'g'ri amal bo'lgandan keyin doim amalining habata bo'lishligidan tashvishda bo'lmoqligi kerak. Amalning habata bo'ladigan narsalardan ehtiyot bo'lishligi kerak. Birinchi amalning habata qiladigan narsa shirkdir birodarlar. Shirk bilan amal qolmaydi. Hatto Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga la in ashrakta la yahbatanna amalu. Agar shirk keltirsiz, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi. Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk amalini qilsa, o'tgan amallari habata bo'ladi. Sezmagan holatda amalinglar habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi. An tahbata a'malukum va antum la tash'urun. Sezmagan holatda amalinglarning habata bo'lishligidan ehtiyot bo'linglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Agarki bu oyat o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida ovozini ko'tarib shovqin qilgan odamlarning haqida bo'lsa ham, oyatning ma'nosi umumiydir. 7-chi bilishligimiz zarur bo'lgan narsa haqda barqaror qolishlikdir. Haqda barqaror bo'lish bu hammaga nasiba bo'lib nasib qilmaydi birodarlar. Haqda barqaror bo'lish haqning bozori chaqqon bo'lib turganda haqda turadigan birodarlar ko'pdir. Ammo haqning bozori kasad bo'lganda bunda haqda turadigan kishilar kamayib ketadi. Shuning uchun haqda barqaror bo'lish va yomon oqibatdan dunyodan ketayotgan vaqtda yomon oqibatdan ehtiyot bo'lishlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rivoyat qildilarki, "Inna minkum man ya'malu bi amali ahlil janna va yuxtamu lahu bi amali ahlin nar" dedilar. Sizlarning ishinglarda dedilar, "Minkum" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarga xitob qilaydilar. Ishinglarda ahli jannatlarning amalini qiladigan kishilar bo'ladi, ammo oxirda jahannam ahlini amalini qilib ketib qoladi dedilar. Ba'zi bir hadislarda borki, ba'zi kishilar jahannam bilan o'zini o'rtasida bir qarich masofa qoladi. Bir so'zni aytadida bu so'zi shunday ummatga manfaatli bo'ladiki, u ahli jannat bo'lib jannatga ketadi dedilar. Ba'zi odamlar bilan jannat o'rtasida bir qarich masofa qoladi-da, shu bir so'z aytadiki, bu so'zning zarari o'zi va ummat uchun zararli bo'lganligi bilan jahannamga ketadi dedilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu oqibatimizda ahli jannat amallarini qilib ketishlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin. Sahoba ikromlarning fazilatlari haqida o'rganayotgan darsimizda Oisha Ummul Mu'minin radhiyallohu anha fazilatlariga kelib to'xtagan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng suyumli oilalari bu Oisha radhiyallohu anha. Oisha radhiyallohu anha Alloh subhanahu va taoloning marhamati bu kishiga juda katta bo'ldi. Ba'zi fuqaholar tili bilan aytganda islom ummatining islom fiqhining 3dan 1i Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Ya'ni islom ummati uchun kelgan fiqh ilm 3dan 1i Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan deyiladi. Shunchalik katta fazilatni Alloh subhanahu va taolo bu kishiga berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jannatdagi ayollaridir deb guvohlik beraman deb Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu aytdilar. Oisha radhiyallohu anha o'zlaridan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytadilarki, la yantaqisuni insanun fid dunya illa tabarra'tu minhu fil akhirah degan ekanlar. Qaysi bir inson meni dunyoda kamsitsa, oxiratda undan bezor bo'laman degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning mana marhamati bu kishiga Jibril alayhissalomni ham bu kishiga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelganda salom olib kelardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha radhiyallohu anhaga aytdilarki, "Hada Jibril va huwa yaqra'u alayki salam." Bu Jibril keldi dedilar. Sizga salom aytyapti dedilar. Faqolat va alayhi salam va rahmatullohi va barakatuh. Tara ma la nara. Allohning salomi rahmati Jibrilga bo'lsin. Siz biz ko'rmay turgan narsani ko'rasiz deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Kamola minar rijali katirun va lam yakun minan nisa'i illa Asiyatu qala Yahya Asiyatu imra'atu Fir'aun va Maryamu ibnatu Imran
va inna fazla aishata ala nisa ka fazli faridi ala sa'iri ta'am.
Er kishilardan ko'p kishilar kamolatga yetdi, ya'ni nihoyatda komil insonlar bo'lishdi. Ayollardan 4 ta ayol komil bo'lganligi. Allohu a'lam, bu yerda birinchi komil bo'lganlarni aytadilarki, Osiya dedilar. Ya'ni Fir'avnning ayoli.
Bu imro'ati Fir'avn.
Ya'ni Fir'avnning ayoli Osiya, Alloh subhanahu va taolo bu kishining iymonini shunday mustahkam qildiki, bu ayolni Fir'avnning bergan azobida biror iymonini o'zgartirmadi.
Fir'avn uni azob bergan vaqtida Robbi ibnili indaka baytan fil janna va najini min fir'auna va amali va najini min al-qawmi zolimin deb
jon taslim qilgan, o'zingni huzuringda jannatda menga bino uy bergin deb duo qilgan Osiya mana nafs bilan sobitki, komila bo'lgan ayollardandir.
Ikkinchisi Maryam, Imronning qizlari.
Mana Qur'oni Karimda Maryam haqida juda ko'p oyatlar bor. Iso alayhissalomning volidalari, Maryamning mo'jizotlari hayotda mana u kishi dunyoda hech kim ko'rmagan taomlarni yeb o'tiradilar. Bu taom qayerdan sizga desa, Allohning huzuridan keldi deb. Shunchalik Iso alayhissalomni otasiz tuqqan Maryamdir.
Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi Maryamda sodir bo'ldi.
Alloh subhanahu va taolo insonni ota-onasiz avvalini yaratdi va otasiz ham qilib yaratib o'zining mo'jizasini ko'rsatdi.
Odamlar bu narsani bu imtihon bo'ldi.
Nasorolar adashib ketdi. Otasiz tug'ildi deb, Allohni o'g'li deb adashib mushrik bo'lib ketishdi.
Alloh subhanahu va taolo bu narsani imtihon qildi.
Iso alayhissalomni Alloh otasiz yaratdi, xuddi Odam alayhissalomni tuproqdan yaratganga o'xshagan.
Bu bilan bizga mo'jiza bo'ldi-da va Alloh subhanahu va taoloning qudratini yana bir bor ko'rishdi.
Lekin odamlar odatdan tashqari bo'lgan narsanigina mo'jiza deydi.
Bo'lmasam ota-onasi bor bo'lib turib vujudga kelishlik ham har qanday ota-onasiz yaratilishidan kam mo'jiza emasmi?
Ota-ona bilan insonning vujudga kelib, uning dunyoga kelishligi ham ota-onasiz yaratilishligidan ko'ra katta kichik emas bu mo'jiza.
Dunyoda o'zi mo'jiza emas narsa yo'q,
lekin buning mo'jizalik xususiyatini odamlarning ko'zida ko'p takrorlanishligini yo'qotib qo'yadi.
Ko'p aytamiz, masalan, hozir men gapirib turganda bu harflarning tashkil tez topishligi va bu harflarning ketma-ket bog'lanishligidan bir ma'nolarning ifoda qilinib, boshqalarning tushunib, bu tushunib tezlik bilan bu narsalarning hal bo'lib, biror bir qiziq narsa bo'lsa kulgini paydo bo'lishi va yig'laydigan narsa bo'lsa bunga yig'ini paydo bo'lishligi ham har qanday bu mo'jizadan kam emas, birodarlar.
Qanday tashkil topyapti? Bu qanaqa bu og'izlarning qimillashligidan nima bu ma'nolar bilinyapti?
Uning qanday bu narsa tezlik bilan mafhumlarni bildiryapti?
Inson qaysi bir narsaga qarasa mo'jiza,
lekin buning mo'jizaligini ko'p ko'rishlik u mo'jizali xususiyatni yo'qotadi.
Agar hayotimizda shu oftobni chiqishligini umrimizda ko'rmaganimizda bir joyda shu oftobni chiqishligi bor joy bo'lsa, shu yerdagi yashayotgan odamlarning tirikligiga shu narsa kifoya qilardi.
Odamlar shu yerga borib kelib shu oftobni chiqishligini tomosha qilib kelardi, tamomiy mollarini sarf qilib va hammaga gapirib, oftobni chiqishligini ko'rib keldim dedi. Odamlar uni ko'rgani kelib, undan eshitib yashagan bo'lardi.
Lekin buning doim ro'baroyimizda bo'lib turishligi mo'jizalik xususiyatini odamlardan g'aflat yo'qotib qo'yadi, birodarlar.
Mavzudan tashqariga chiqib ketdik, ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana kamolat hosil qilgan ayollardan bittasi Maryam bo'lsa, uchinchisi Oisha radhiyallohu anha aytlarki, bu to'rtinchilari Xadijai Kubro, mana boshqa rivoyatlarda keladi. Oisha radhiyallohu anhaning ayollardan ortiqligi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sarif taomining boshqa taomlardan ortiqligi o'xshaydi.
Sarif
bu go'sht bilan tayyorlangan taomni aytamiz. Boshqa taomlarning hammasidan bu afzal ekanligini ya ishora qildilar. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalomning ko'rganliklari haqida Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, ra'aytu radi'an yadahu, ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam radi'an yadahu ala mighrafati faratin va huwa yukallimu dihyat al-kalbi. Qo'llarini otni bir peshonasiga qo'yib turganliklarini ko'rdim. Dihyatul kalbiga gapirib turibdilar. Jibril alayhissalom ko'p vaqtlarda Dihyatul Kalbi degan sahobani Rum viloyatiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jo'natgan elchilarining nomi Dihyatul Kalbi. Shu kishining suratlarida keladi. Dihyatul Kalbi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichidagi chiroyli kishilardan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam elchilarini ko'rinish va gapirish turishlarini nihoyatda botil yurakliklarni tanlardilar. Chunki elchi jo'natuvchi odamning kimligiga dalolat qiladi. Shuning uchun Madhiyatul Kalbini eng masalan Rum viloyatiki shu vaqtda eng katta da'vo qilib turgan odamni podshohni huzuriga Madhiyatul Kalbini jo'natdilar. Jibril alayhissalom ba'zi odam suratida kelganlarida Madhiyatul Kalbi suratda kelardilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir otni peshonasidan qo'lga qo'llarini qo'yib turdilar, otda Dihyatul Kalbi bilan gaplashyaptilar. Qolat ra'aytuka wadi'an yadaka ala mighrafati farasin dihyatil wa dihyatul kalbi wa anta tukallimuhu. Qala awa ra'aytihi? Qolat na'am. Qala dhaka Jibril wa huwa yuqri'uki salama. Qolat wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل فنعم الصاحب ونعم الدخيل لله Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'radim dedilar Dihyatul Kalbi bilan otni ishlab turib gaplashayotganingizni ko'rdim deganlarda ko'rdingizmi dedilar bu Jibril dedilar sizga salom aytyapti dedilar Jibrilga ham Allohning salomi va rahmati bo'lsin dedilar qanday bizni uyimizga sizni qanday bir sohib sizga Jibril va qanday bizga mehmon dedilar. Oysha radhiyallohu anha shunchalik hayotlarda ko'p bir amal bilan o'tganlarki, bu kishini ta'riflari nihoyat darajada ko'p. Hatto jiyanlari katta bir hadiya jo'natib, shun bilan ibodat qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda, shu hadiyani kechgacha qo'ymasdan taqsim qilgan ekanlar. Bu jiyallari g'azablanib, men bergan hadiyani hammasini berib yuboribdilar degan vaqtida, menga bergan hadiyaga agar bu o'zi yana minnat qiladigan bo'lsa, bu gapirmayman deb qasam ichib qo'ygan ekanlar. U kishining duolarini ijobatligidan qo'rqib, uzr aytishlik uchun kelganlarda kirgizmagan ekanlar. Shunda ko'p ulamolar maslahat berib, Oysha radhiyallohu anhoni oldiga taqvo so'rashlik uchun kelishardilar, farda to'silardi, u kishidan so'ragan vaqtlarda rivoyat bilan hadislarni aytib berardilar. Shu vaqtda kirib, fardani o'zlarini shu o'tib, uzr aytib qolgan vaqtlarda qasam ichib qo'ydim degan qasamlarini buzganliklari uchun o'zlari tuya jo'natib, shuni qurbon qilishlikka yuzlab tuyalarni jo'natishga tayyor edim deb jiyallari tomonidan shu rivoyatlar bor. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalari shu darajada dunyoni havas qiladigan yoshlarida ham shu narsa shunchalik dunyoni do'st qilmagan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin. Mana shu kishi, mana shu ayol Ummul mu'minin Oysha radhiyallohu anha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning eng suyumli oilalari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shahodati bilan bu kamolat hosil qilgan ayollar safidan o'rin olgan Oysha radhiyallohu anha vafot topayotgan vaqtlarda Abdulloh ibn Abbos o'zlariga kirdilar. Abdulloh ibn Abbos vidolashib bir ikki kalima gapirishlik uchun tasalli berish uchun ruxsat so'raganlarda ruxsat bermagan ekanlar. Ko'p iltimos qilganlarda ruxsat berilgandan keyin Abdulloh ibn Abbos kirdilarda salom berib o'tirdilarda Abishir ya ummul mu'minin. Ey ummul mu'minin, siz bilan sizdagi bu hozirni ketishligini ketishligi bilan do'stlar bilan uchrashasiz. Muhammad alayhisalom va o'kishining jamoalariga ro'baro bo'lasiz. Shunday dedilar. Abdulloh ibn Abbos aytdilarki, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilalarining eng suyimlisi bo'lib yashadingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam pok narsani yaxshi ko'radilar. Bu narsa sizning pokligingizga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo osmondan sizga vahiy tushdi sizning pok ekanligingizga. Surah Nurdagi oyat bu kishining pokliklariga haqida nozil bo'lgan oyatdir. Yerda biror bir masjid yo'qki, magar shu masjidda ertayu kech mana bu sizning pokligingiz haqidagi bo'lgan oyat tilovat qilinadi. Sizni Oyisha onamizni bir safarda bu qilodalari, ya'ni marvaridlari yo'qolib qolganligi sababli u marvaridni topishlikka odamlar ovora bo'lib turib, namoz vaqti bo'lib, suvsiz joyda suv bo'lmay qolganda tayammum oyati ham shu kishi sababli tushgandir. Mana bu narsa qiyomatgacha bizga yengillikni bildirdi. Shuni aytdilarki, ivo kechasidan bo'yingizga marvarid tushib qolib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu manzilda turib qoldilar, odamlar ham shu yerda to'xtab qoldilar, suvsiz qolganligi bilan shu tayammum oyati sizni barakotingiz bilan nozil bo'ldi. Qiyomatgacha bu umumiy odamlarga ruxsat bo'ldi. Sizning barakotingiz ummatga shunchalik ko'p bo'ldi deganlarda Daniya ibn Abbas min hada. Qo'y bu gaplarni gapirma dedilar. Falallohi lavadittu law anni kuntu nasiyan mansiya. Men tug'ilganim ham odamlarning esdan chiqib ketishligini orzu qilardim dedilar. Ya'ni biror bir gunohim ham bo'lmasa, savobim ham bo'lmasdan odamlarning esdan chiqib ketishligini xohlardim degan ekanlar. Mu'min odam shunchalik o'zining hayotida shunday bo'lishi kerak. Umar ibn Xattob ham radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, qani edi menga hayotim zararimga ham foydamga ham bo'lmaganda do'stlarim shunday bo'lsin degan ekanlar. Ko'p dedi hadiyotlarki, ko'p din yo'lida nima xizmat bo'lsa tayyormiz degan fidoi birodarlar hammasi shayib ketdi. Hatto ba'zilari nifoq sifatlari ham ko'p ko'rinadigan bo'lib qoldi dedilar. Buna bo'lsa qani hozir aytib o'tdik, mu'min odam sabot bo'lishligi kerak. Haqda hamma turmaydi birodarlar. Haqda turishlik Alloh subhanahu va taolo baxtli qilgan kishilarda nasib bo'ladi. Bu endi bu haqni bilishimiz bu haq e'lon qilib tushuntirish biz vazifamiz. Qabul qilish odamlarning o'zlarining ixtiyorlari bilan qabul qilishadi. Qabul qilgandan keyin bunda sabot qilish ham Alloh subhanahu va taoloning marhamati. Har kimga nasib bo'lmaydi. Qalbini tozalab kimmaqsi shunda bo'ladi. Deba bir kishi masjidga ko'p ziynat berish to'g'risida bir gapirgan bo'lsa, haqiqatan masjidga ko'p ziynat berishlik bu bizni bu to'g'ri ish emas, lekin ba'zi fuqarolarning fikrida masjidga ziynat berish muboh bo'lgan. Bizning masjidimizdagi ko'rib turgan sizlar ziynatlar o'ziga to'g'ri bir tomonlama ziynat berishimiz xato bo'lgan bo'lsa ham, bu narsaga biz ko'proq yonimizdan yo boshqa odamlarning pulini sarf qilmaganmiz, bir boshqa yerlardan birini shuni topib olingan birodarlar.